Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Foods That Lie, How to Stop Overeating and Eat Like a Normal Person. Ialah buku bukan fiksyen tentang pemakanan, makan berlebihan dan hubungan antara rasa dengan isyarat lapar serta kenyang. Ditulis oleh Libby Marama Grace. Buku ini mengemukakan hipotesis bahawa masalah seperti binge eating, ketagihan gula, makan kerana stres dan kitaran diet berulang bukan semata-mata berpunca daripada kelemahan disiplin. Sebaliknya, penulis menumpukan perhatian pada makanan yang didakwanya memberi isyarat molekul dan rasa yang mengelirukan tubuh. Matlamat buku ini ialah membantu pembaca mengenal pasti bentuk penipuan tersebut, kemudian memulihkan corak makan yang lebih stabil melalui makanan yang digelar flavor honest atau rasa yang jujur. Pendekatannya bersifat penerangan dan perubahan pemahaman, bukan pelan diet yang bergantung pada kiraan kalori, larangan ketat atau kemahuan semata-mata. Buku ini turut meletakkan obesiti dan obsesi terhadap makanan dalam kerangka yang lebih luas, walaupun tuntutan utamanya wajar dibaca sebagai hipotesis penulis. Bukan kesimpulan saintifik muktamad, saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makan berlebihan ditafsir sebagai tindak balas kepada makanan. Bukan kegagalan peribadi, Trust Foods That Lie ialah penolakan terhadap andaian biasa bahawa orang makan berlebihan kerana malas, lemah kawalan diri atau tidak cukup mahu berubah. Grace mencadangkan bahawa ramai orang sebenarnya terperangkap dalam tindak balas yang boleh dijangka terhadap makanan tertentu, dengan menukar punca masalah daripada watak individu kepada sifat makanan. Buku ini cuba mengurangkan rasa malu yang sering mengiringi binge eating dan diet yo-yo. Ini penting kerana rasa bersalah lazimnya mencetuskan satu lagi pusingan kawalan ketat, kelaparan dan makan secara kompulsif. Dalam konteks ini, kemahuan masih ada peranannya, tetapi bukan dianggap alat utama untuk melawan setiap keinginan sepanjang hari. Penulis menggunakan kerangka ketagihan untuk menerangkan mengapa seseorang boleh berniat makan sedikit tetapi terus mencari lebih banyak makanan. Pendekatan itu menjadikan persoalan utama bukan sekadar bagaimana hendak berhenti makan, tetapi apakah yang membuat tubuh dan fikiran terus meminta makanan tertentu. Namun, pembaca perlu membezakan antara kerangka praktikal buku dengan tuntutan universalnya. Selera makan dipengaruhi juga oleh tidur, tekanan, ubat, keadaan kesihatan, budaya makan dan akses kepada makanan. Justeru, idea buku paling berguna apabila dijadikan cara untuk menyiasat corak sendiri, bukan alasan tunggal bagi semua bentuk makan berlebihan. Kedua, konsep makanan yang menipu bergantung pada ketidakpadanan antara rasa dan maklumat tubuh. Grace menerangkan masalah utama melalui idea makanan menipu, iaitu makanan yang dikatakan menghantar maklumat rasa atau molekul yang tidak sepadan dengan apa yang tubuh jangkakan atau perlukan. Berdasarkan bahan promosi buku, ketidakpadanan inilah yang didakwa boleh mengganggu isyarat lapar dan kenyang lalu menyukarkan seseorang berhenti makan pada tahap yang memadai. Fokus ini membezakan buku tersebut daripada nasihat diet popular yang hanya menyusun makanan kepada kategori baik dan buruk atau yang hanya menilai kalori. Bagi Grace, persoalan lebih asas ialah sama ada pengalaman rasa memberi maklumat yang jujur kepada sistem pengawalan selera. Kerangka ini juga menjelaskan tajuk buku, makanan bukan digambarkan sebagai berniat jahat tetapi sebagai menghasilkan isyarat yang boleh mengelirukan tindak balas manusia. Dari sudut pembaca, nilai praktikalnya ialah mengalihkan perhatian kepada pemerhatian yang teliti. Makanan apakah yang membuat rasa ingin menyambung makan bertambah kuat walaupun badan sudah tidak selesa? Makanan apakah yang meninggalkan rasa puas dan tenang? Walau begitu, istilah seperti isyarat molekul dan punca tunggal wabak obesiti membawa tuntutan yang besar. Bukti tentang obesiti menunjukkan masalah itu bersifat pelbagai faktor. Oleh itu, pembaca wajar menguji cadangan buku melalui pengalaman sendiri, sambil mengekalkan penilaian kritikal dan mendapatkan bantuan profesional jika gejala makan terganggu adalah serius. Ketiga, flavor honest menjadi alternatif kepada larangan makanan dan kawalan kalori yang ketat. Penyelesaian yang diketengahkan ialah memilih flavor honest foods atau makanan dengan rasa yang jujur. Dalam bahasa mudah, ini merujuk kepada corak pemakanan yang cuba menyelaraskan rasa makanan dengan kesan pemakanannya supaya tubuh tidak terus menerima mesej yang bercanggah. Buku menggambarkan pendekatan ini sebagai jalan untuk menikmati makanan, memulihkan rasa kenyang dan mencapai berat badan yang lebih sihat tanpa rasa terkurung oleh peraturan diet. Penekanan pada kepuasan merupakan unsur penting. Banyak pelan diet gagal bukan kerana orang tidak tahu asas pemakanan, tetapi kerana pelan itu memerlukan penafian berpanjangan, lalu menjadikan makanan tertentu semakin menarik. Grace Cuber menggantikan bahasa pantang dengan bahasa kejujuran rasa dan pembelajaran semula isyarat badan. Dalam kehidupan di Malaysia, aplikasi Idea ini perlu mengambil kira makanan harian dan bukan sekadar meniru menu barat. Nasi, lauk, kuih, minuman manis, makanan segera dan makanan perayaan boleh diperhatikan berdasarkan kesannya terhadap lapar, kenyang dan keinginan untuk terus makan. Ini bukan bermaksud satu hidangan tradisional perlu dilabel secara mutlak sebagai menipu atau jujur. Kaedah yang lebih munasabah ialah mengenal pasti corak, tahap pemprosesan, gabungan rasa dan tindak balas peribadi. Pendekatan ini berpotensi lebih fleksibel daripada diet ketat. Tetapi istilah flavorness perlu difahami menerusi huraian penuh penulis, bukannya dijadikan label ringkas untuk menghakimi makanan. Keempat, reset, isyarat, lapar dan kenyang ialah matlamat perubahan corak makan. Buku ini menjanjikan proses untuk mereset atau menstabilkan semula isyarat lapar dan kenyang dengan cepat. Secara konsep, reset itu bermaksud mengurangkan pendedahan kepada makanan yang didakwa mencetuskan keinginan kompulsif. Lalu memberi ruang kepada selera makan kembali menjadi lebih boleh dipercayai. Hasil yang disasarkan bukan pemantauan makan sepanjang masa, tetapi keupayaan untuk makan apabila lapar, berhenti apabila cukup dan tidak terus dibayangi fikiran tentang makanan. Ini ialah cita-cita yang membezakan buku tersebut daripada program yang mengutamakan timbang berat, pengiraan makro atau disiplin menu yang sangat terperinci. Kekuatan idea riset ialah ia memberi pembaca sasaran tingkah laku yang boleh diperhatikan. Adakah tahap kelaparan lebih jelas? Adakah kenyang datang dengan lebih konsisten? Adakah dorongan untuk binge berkurang? Namun, perkataan cepat tidak patut ditafsir sebagai jaminan hasil yang sama untuk semua orang. Isyarat lapar boleh berubah kerana jadual kerja shift, kurang tidur, tekanan keluarga, kehamilan, penyakit atau ubat-ubatan. Bagi individu dengan binge eating disorder yang disahkan atau yang mengalami corak makan terhad dan mengganggu kesihatan. Buku bantuan kendiri tidak seharusnya menggantikan rawatan doktor, pakar diet berdaftar atau ahli terapi. Dalam kedudukan terbaiknya, pendekatan riset ini menjadi eksperimen berstruktur untuk memahami pemicu makanan sambil melindungi kesihatan fizikal dan mental. Akhir sekali, buku ini menghubungkan pemulihan makan dengan teori ketagihan, tetapi perlu dibaca secara kritikal. Grace membentangkan Foods That Lie sebagai teori ketagihan yang lebih umum. Dengan makan berlebihan, dilihat sebagai kesan makanan yang bersifat ketagihan atau mengelirukan. Ulasan pembaca juga membandingkan gaya pemikirannya dengan karya Alan Carr tentang berhenti merokok dan minum. Khususnya, usaha mengubah tafsiran terhadap objek ketagihan supaya perjuangan tidak lagi bergantung pada penahanan diri. Perbandingan ini membantu menjelaskan nada buku. Ia mahu pembaca melihat keinginan makan bukan sebagai keseronokan yang perlu dikorbankan, tetapi sebagai perangkap yang dapat dikenal pasti. Keistimewaan itu boleh memberi kelegaan kepada orang yang telah lama gagal dengan nasihat, seperti makan secara sederhana, tanpa panduan jelas tentang apa yang mengganggu kesederhanaan tersebut. Pada masa yang sama, makanan berbeza daripada rokok kerana makan ialah keperluan hidup dan turut berkait dengan keluarga, agama, budaya, kewangan serta perayaan. Di Malaysia, makan bersama ketika Ramadan, Kenduri, Tahun Baharu Cina, Deepavali, Gawai atau Kaamatan membawa makna sosial yang tidak boleh diringkaskan kepada ketagihan. Maka, pembaca perlu menggunakan kerangka buku tanpa menjadikan semua keinginan, pencuci mulut atau makan meraihkan sesuatu sebagai bukti kegagalan. Sumbangan intelektual buku ialah hipotesisnya yang jelas dan boleh diuji dalam amalan peribadi. Keterbatasannya ialah tuntutan bahawa satu mekanisme menerangkan semua obesiti dan gangguan makan memerlukan sokongan saintifik yang lebih luas. Kesimpulannya, Foods That Lie paling sesuai untuk pembaca yang berasa letih dengan kitaran diet, kawalan makan yang terlalu ketat, rasa bersalah selepas makan. Atau dorongan binge yang sukar difahami. Ia juga mungkin berguna kepada orang yang mahu satu cara fikir alternatif. Khususnya jika mereka mendapati nasihat umum seperti kurang makan dan lebihkan kemahuan tidak menerangkan pengalaman sebenar mereka. Manfaat praktikal buku ini terletak pada ajakannya untuk memerhati hubungan antara jenis makanan, rasa puas, isyarat kenyang dan keinginan berulang. Manfaat intelektualnya pula ialah ia mencabar andaian bahawa berat badan serta makan berlebihan boleh diterangkan melalui disiplin individu atau kalori semata-mata. Berbanding banyak buku diet, Grace tidak menonjolkan jadual senaman, sasaran kalori atau peraturan pantang sebagai pusat penyelesaian. Sebaliknya, ia membina satu hipotesis yang berpusat pada rasa, ketidakpadanan isyarat makanan dan konsep flavorness. Itulah unsur yang membezakan buku ini dalam kategori bantuan kendiri pemakanan. Namun, kelainannya juga menuntut pembacaan berhati-hati. Dakwaan bahawa makanan menipu ialah punca tunggal obesiti dan bahawa isyarat dapat direset dengan cepat tidak patut dianggap sebagai konsensus sains semasa. Pembaca boleh mengambil nilai daripada pemerhatian diri dan pengurangan rasa malu tanpa menerima semua tuntutan sebagai pasti bagi mereka yang mempunyai binge eating disorder, diabetes, masalah pemakanan terhad atau kebimbangan kesihatan lain. Buku ini paling selamat digunakan bersama nasihat profesional yang sesuai. Jika anda ingin menyokong Libby Marama Grace, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.